je n'ai pas besoin de poser la
question.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Talala Limas. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesa maka na kati ya RDC ba province mibale e monana ki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobela ki mikolobitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade tobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka. Mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epe sa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to mikrobe moko to bengi paramyxo viridae virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto o ese manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe kosila mais à part ça mwana e représenter lokoni a ko présenter la fièvre zo de kobando bima miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Ma, merci docteur. Kasi ndenge nini to kufi ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka na ngote ne to tretaka ba biloko oyo a manifeste na boso na ye. Boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokuchaki na miyoyo, pona nani kosu tokumenisakisi, e traitement ya malamu pona kukombatra Kitutu wana izali vaksin. Yango to sengi na baparan, kuzangi saka vaksin na yote na mwana oyo abotami, timo mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na oyo vaksin po program elargi ya vaksinasyon o etangan kopesa biso vaksin, et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à nos vaccins ce programme wana était sa vaccin na âge ya 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre un malade ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.